Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов физик культура һәм спортны үстерү комплексы дәүләт программасын гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт комиссиясе составына кертелде. Бу турыда Россия хөкүмәте карарын премьер-министр Михаил Мишустин имзалады. Документ хокукый актлар рәсми порталында басылган. Комиссия рәисе итеп Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, рәис урынбасары итеп спорт министры Михаил Дегтярев билгеләнде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Апас район советының йомгаклау утырышында катнашты. Район 2024 елда сәнәгать үсеше буенча республикада беренче урын алды. Сөт комбинаты уңышлы эшли. Узган ел 25 мең тонна сөт эшкәртелгән, 2 мең тонна коры сөт җиштерелгән. Каты сыр җиштерү цехы ачылган. Авыл хуҗалыгы продукциясен җиштерү белән районда 6 авыл хуҗалыгы предприятиесе 22 крестьян фермер хуҗалыгы шөгыльләнә. Төп авыл хуҗалыгы культуралары булып, бертекле культуралар һәм шикәр чигендере тора. 2024 елда бертеклеләрнең тулайым җыемы 102 мең тонна, шикәр чигендере 196 мең тоннага җиткән. Хәзер төп бурычларның берсе инвесторларны җәлеп итү, корысы җиштерү буенча икенче цех төзү һәм чистарту корылмасын заманчалаштыру эшләре дәвам итә. Район халкы хезмәт коллективлары, төрле иҗтимагый оешмалар белән яңа территорияләрдә яшәүчеләр өчен Рубежная һәм Лисичанский шәһәрләренә 25 миллион сумнан артык 120 тонна гуманитар ярдәм, махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә 38 миллион сумлык 60 тонна йөк җибәргәннәр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиәниләренә һәм гаиләләренә барлык кирәкле ярдәм чаралары күрсәтелә. Район советының йомгаклау сессиясендә катнашкан кунаклар, батырлар мемориал комплексындагы мәңгелек утяна чәчәкләр салдылар. Каһарманнарны бер минутлык тынлык белән искә алдылар. Татарстан премьер-министрын басары Василий Шайхразиев, Ольша районы башлыгы Илшат Нуриев районның Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы юбилей медальләрен тапшырдылар. Дәрәҗәле бүләккә сугыш ветераны Тәлгат Ногманов, тыл ветераннары Дания Әсхәтдинова, Махиҗәләл Рахмиева, Рәйсә Шиһабиева, Миңнебикә Әхмәдуллина Сәрия Хабибуллина лайык булды. Аларга Арча районының мактаулы гражданины таныклыклары да бирелде. Татарстанга Бөек Ватан сугышына багышланган интерактив поезд музей килә. Җиңү поездда күчмә күргәзмәсен 15 февральдә Яшел Үзән шәһәре халкы һәм кунаклары карый алачак. 16-18 февральдә поезд музей Казанда булачак. Күргәзмәне карау өчен Поезд Победы нокта проекты сайтында интернет теркәлү узарга кирәк. Билетны сайт аша бушрай аларга мөмкин. Теркәлү поезд килгәнче бер тәүлеккә алдан башлана. Күчмә музейга шулай ук онлайн режимда проект сайтында HD тур белән танышып керергә мөмкин. 10 вагоннан торган поезд музей тимер юл вокзалларында торачак. Экспозицияны карау да шунда оештырыла. Интерактив күргәзмә һәр вакыт популяр. Яш буынга бик җиңүнең тарихи әһәмиятен күрсәтергә кирәк. 2020 елда музей яңа вагон белән тулланды. Аның экспозициясе хәрби трибуналлар турында сөйли. Нюрнберг, Токио һәм Хабаровский процесслары ярдәмендә бөтен дөнья нацистлар Германиясе һәм милитаристик Япония тарафыннан кылынган җинаятьләр турында белде. Иртәгә 14 февральдә мәгърифәче галим Каюм Насыринның тууына 200 ел тула. Бүген Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр институтында Каюм Насыри галим педагог мәгърифәче дигән темага фәнни гамәли конференция ачылды. Институт галимнәре һәм студентлары Каюм Насыри музеенда булдылар. Каюм Насыриның музей утары җитәкчесе Кадрия Халимова кунакларга экскурсия үткәрде. Музей тарихы, галимнең тормыш юлы, иҗади хезмәтләре белән таныштырды. Қазанда күрілікті татар ғалиміне бағышланған музей 2002 жылының февралінде ашылған еді. Музей экспозициясы ғалимнің тұрмышы һәм ішенлігі тұрында сілей. Тарихи, биографик һәм мемориал күн көріш темасын шулай оқ, тулайым татар мәгрифәшілік фикірінің өзіншәліклерін, үсіш этапларын аша. Экспозициясының негізін басма, күлгазма һәм эпистоляр шығанақлар тәшкіл етті. Экспонатлар арасында Қайым Насыры қолы білән көшіріп әзілген мәдрәсә дәрәсіздігі, ғалимнің хронометр сәғәті, таяғы, сандығы кібік уникал әйбірлер бар. Шулай ғалимнің туғанларының қайбір шәксі әйбірләрі де әлігі музейда сақлана. Әхәзір хоға тұршы тұрында.
Бүген 13 февраль пәнжешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, бираз кар. Җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 755 миллиметр.